Unasikiliza Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Kesi ya mwanahabari Sandra Muhoza haikusikilizwa kwa kina, sababu kufuata. Na mjini Rumonge, kiwango cha chini cha mahudhurio katika kitengo cha lugha kinawatia wasiwasi viongozi wa shule. Utasikia jenerali wa jeshi ateuliwa kuwa waziri mkuu nchini Madagascar. Albert Nduwayo anatuunganisha kimitambo. Kwa hayo na mengine, mpenzi msikilizaji, mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu Isanganiro. Habari kamili. Kesi ya mwanahabari Sandra Muhoza haikuendeshwa kwa kina na mahakama kuu ya Ngozi kufuatia mawakili wake waliodai kuwa amefungwa bila kusikilizwa na mwendesha mashtaka. Mawakili hao wameomba achiliwe huru, jambo ambalo limesababisha mahakama kuweka kesi hiyo farahani ili kuchukua uamuzi. Na kuongeza uzalishaji na kupungua mikopo ya ndani ya nchi ni baadhi ya hatua zinazopaswa kuchukuliwa kwa muda mfupi na mrefu ili kupunguza mfumuko wa bei nchini Burundi. Maoni ya mtaalamu wa uchumi Diomede Ninherete wakati wa mkutano na waandishi wa habari ulioandaliwa Jumanne hii na shirika linalopiga vita rushwa Olucom. Aida, Diomede Ninherete anaamini kwamba serikali inapaswa kukuza ushirikiano na nchi nyingine. Na msichana mdogo kutoka kijiji Kavumu katika mtani Murima tarafani Kayanza mkoani Butanyerera yuko chini ya ulinzi wa polisi katika moja ya vituo vya afya huko Kayanza ambako anaendelea na matibabu. Anatuhumiwa kujifungua mtoto Jumapili iliyopita na kumtupa chooni. Joseline Nizigimana, mkuu wa mtaa wa Murima, anatoa wito kwa vijana kutojihusisha na ufisadi wa kijinsia kwa ajili ya afya zao. Na kiwango cha chini cha mahudhurio katika kitengo cha lugha katika mji wa Rumonge mkoani Burunga kinawatia wasiwasi viongozi wa shule. Kati ya shule tatu zilizotembelewa, hakuna iliyozidi wanafunzi 10 kwa kila darasa, ingawa idadi ya wanafunzi walikuwa wameelekezwa huko. Wale waliozungumza na Isanganiro wanaitahadharisha Wizara ya Elimu ya Kitaifa na Utafiti wa Kisayansi kuokoa kitengo hiki ambacho wanazingatia kuwa msingi wa elimu nchini Burundi. Habari hii imetungwa na Jean-Pierre Misago, ripota wa Radio Isanganiro mkoani Burunga. Na akiwasilisha yaliyotekelezwa na Wizara ya Elimu katika mwaka wa shule 2024 kuelekea 2025, Waziri François Havyarimana amekubali kwamba ukosefu wa ujuzi wa lugha ya kufundishia Kifaransa kwa wanafunzi na baadhi ya walimu pamoja na idadi ya saa zinazotolewa kwa masomo ya lugha hiyo ni miongoni mwa changamoto kubwa zinazoisumbua sekta ya elimu nchini Burundi. Aidokeza kuwa hayo ni matokeo ya ripoti ya ubora wa elimu iliyofanywa katika nchi 20 Burundi ikiwemo. Miongoni mwa mapendekezo mengine ya kuboresha ni ongezeko la idadi ya saa za kufundisha Kiswahili. Punde habari hii inaendelea. Isanganiro. Habari hii inaendelea, mpenzi msikilizaji, na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Kupiana mikono wakati wa salamu sasa ni marufuku. Hii ni moja ya hatua iliyotangazwa katika taarifa kwa vyombo vya habari iliyotolewa Jumatatu hii na ofisi ya gavana wa jimbo la Bujumbura kufuatia mkutano aliofanya na maafisa wa afya utawala na usalama kuchunguza hatua za kukabiliana na ugonjwa wa kipindupindu unaotokea katika maeneo kadhaa ya jimbo hilo. Katika taarifa hii kwa vyombo vya habari, Gavana Aloyizi Ndayikengurukiye pia anazitaka mamlaka za utawala na usalama katika ngazi ya tarafa, mitaa, vijiji na vitongoji kuhakikisha kwamba hatua hizo zinatekelezwa kwa ukali na kuadhibu kwa mujibu wa sheria watakaoshindwa kuzizingatia. Na kwa upande mwingine, uhaba wa maji safi unatia wasiwasi baadhi ya wakazi wa kata ya Mtangasi, maeneo ya Mgoboka ya pili na Gichacha. Wale waliozungumza na Radio Television Isanganiro Jumanne hii walidokeza ukweli kwamba walikuwa wameahidiwa maji lakini hilo halikutokea. Wanadai hata maji yaliyokuwepo hapo awali yalitolewa na kuwalazimu kuteka maji ya mto na hangwa licha ya kuwa ni machafu na ingawa yasababisha magonjwa. Wakazi hao wote wanaomba mamlaka husika na wahisani wengine kuwasaidia ili wapate maji safi. Ripoti ya Alexi Daisenga.
Ukiwa umesimama kando ya mto na hangwa katika eneo la Mtangasid, unaweza kuwaona baadhi ya wakazi kutoka maeneo ya Mgoboka ya pili na Gichacha ya Gikungu Gihosharirare, yote yakiwa katika mkoa wa Bujumbura, wakija kuchota maji mtoni humo kama kisima cha pamoja. Wanasema kuwa hawana njia nyingine ya kupata maji, hivyo wanalazimika kuyachota humo mbali ya magonjwa ambayo tayari yameonekana. Wakazi hao wana wasiwasi juu ya usalama wa watoto wao kwa sababu hata kushuka hadi mtoni ni tatizo kwao. Kwa upande wa viongozi wa serikali za mitaa, wanasema kuwa hawaelewi ni kwa nini baada ya kuahidiwa kupelekewa maji safi ahadi hiyo haikutekelezwa, pia na yale yaliletwa sasa hayapatikani tena. Wakazi hao pamoja na viongozi wa maeneo hayo wanaomba wale wanaohusika na wale wenye uwezo kuwasaidia kwa kuwapelekea maji safi ya kunywa.
Asante sana Alexi Ndayisenga. Na kamtani Nyakabiga, barabara ine katani Nyakabiga haipiti vizuri yapata miezi minne kufuatia kazi zilizohitimishwa za kutengeneza mashimo yanayopeleka uchafu kutoka kaya. Wanadai barabara hii irudishwe katika hali yake ya awali. Utawala unadai kufahamu swala hili. Kovis Niyonkuru ana mengi zaidi.
Gose ntituzi cyatune bahagarikira ikogo.
Hatwebwe ababoraye ngaha anye dufite
ingora. Tuko kwenye barabara ya 4 ya mtaa wa Nyakabiga ya kwanza na ya pili, tarafani mukaza mkoa wa Bujumbura. Ni kwenye takribani mita 25 kutoka barabara ya lami inayotenganisha Nyakabiga ya tatu na ya pili. Barabara hiyo ya 4 imeharibiwa kutokana na kazi ya kuzibua mashimo ya kupitisha maji taka, lakini waliotekeleza kazi hiyo kwa kuiweka tena katika hali nzuri. Kutokana na hali hiyo, haiwezekani tena magari mawili kupitana katika barabara hiyo kwa sababu upande mmoja umeharibika na kuwa shimo huku upande mwingine ukiwa umejaa mawe. Wakazi pamoja na wale wanaofanyia shughuli zao eneo hilo wanasema kuwa changamoto ni nyingi, hasa hatari ya ajali. Wakazi wa eneo hilo wakiwemo wale wanaofanya shughuli zao hapo, wote wanazitaka mamlaka husika kukarabati barabara hiyo. Tulipomtafuta kwa njia ya simu, mmoja wa viongozi wa serikali za mitaa ametufahamisha kuwa tayari amewasilisha tatizo hilo kwa kubwa wake. Hata hivyo, walimjibu kuwa bado wanalifanyia kazi swala hilo, lakini hawakutoa tarehe maalum ya kuanza tena kwa ukarabati huo.
Asante sana Clovis Niyonkuru. Na mhula wa mtazamaji wa haki za binadamu chini Burundi katika Umoja wa Mataifa umeongezewa mwaka mmoja Jumatatu hii.
Habari za kimataifa.
Generali wa jeshi Rafin Fortuna Dimbizoa za Fizambo nchini Madagascar ameteuliwa kuwa waziri mkuu mpya na Rais Andry Rajoelina, wakati huu kisiwa hicho kinachoendelea kukabiliwa na maandamano ya vijana. Uteuzi wa generali za Fizambo unalenga kutuliza maandamano ambayo yamekuwa yakiendelea dhidi ya serikali, ambapo vijana wa Gen Z wanalalamikia uhaba wa maji na kukatika kwa umeme wa mara kwa mara nchini humo. Mbali na madai hayo, waandamanaji sasa wanamtaka Rais Rajoelina kujiuzuru urais, shinikizo ambazo pia zinaungwa mkono na wanasiasa wa upinzani. Waandamanaji hao wanaendelea kusisitiza kuwa wataendelea na maandamano hadi pale Rais Rajoelina atakapoondoka madarakani, huku wakimpa saa 48 kwa waziri mkuu mpya kushughulikia madai yao. Wiki iliyopita Rais Rajoelina aliwafuta kazi mawaziri wake wote, lakini hatua hiyo haijawaridisha waandamanaji ambao wameapa kuendelea kuandamana. Na bodi ya utendaji ya UNESCO siku ya Jumatatu Oktoba 6 imemteua Mumisri Khaled El Enani kuwa mkurugenzi mkuu wake kwa miaka 4 ijayo. Mwenyekiti wa bodi hiyo Vela El Kuri La Kori ametangaza. Mgombea huyu wa Misri alipata kura 55 dhidi ya 2 za Firme Edouard Makoto Matoko kutoka Kongo, ameeleza. Mara tu baada ya kutoka kwenye ukumbi wa kikao, alitangaza kwa vyombo vya habari kwamba katika siku 100 za kwanza atakutana na wawakilishi wote wa inchi wanachama ili kuandaa mpango mkakati. Kwanza, kushughulikia upunguzaji wa bajeti unaokadiriwa kuwa kadi ya 8% na 11% kwa UNESCO kutokana na kujiondoa kwa Marekani mnamo mwaka 2029. Pili, kuboresha ufanisi wa taasisi hiyo ambayo mara nyingi huchukuliwa kuwa ya urasimu. Mkurugenzi mkuu mpya alitoa mawazo kadhaa kama vile kuongeza vyanzo vya fedha kwa kuongeza ushiriki wa sekta binafsi kwa njia mbalimbali, na kisha kupitia ushirikiano zaidi kati ya mashirika. Mkurugenzi mkuu mpya ataanza kazi Novemba 14 akimurifi Audrey Azoulay, ataidhinishwa na mkutano mkuu wa UNESCO huko Samarkand, Uzbekistan mnamo Novemba 9. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Albert Nduwayo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwa heri.